Investors Oskars Dedelis ir iegādājies divas Daugavpils vēsturiskajā centrā 18. novembra un vienības ielu krustojumā esošas sēkas. Viena no tām ir būvēta 1917. bet otra 1918. gadā. Oskars darbojas nekustamo īpašumu jomā.
Viņas ir principā pats centrs, vai ja neskait to, ka tur bija uguns grēks, viņas ir ļoti labi saglabājušās, mums tehniskais apzinums, ja to mums nekādi nesaušās sienas un sīs un tamlīdzīgas lietas nebūs nekas jāmaina. Ļoti labs skats ir uz Daugavu, un tas, kas mums arī ļoti patika, mēs tajā konkrētā ēkā varam saglabāt tiešām ļoti daudz vēsturisku elementu, kas mums no pašiem ir svarīgi. Gan grīdas, tur ir ļoti daudz, kur nav tecējis jums atjaunojums. Gan logs, mēs renovēsim vecos ļoti daudz, kur.
Investors atzīst, ka atjaunojot ēkas pamata izmaksas būs saistītas ar inženieru komunikāciju atjaunošanu. Vēl viena investoru vēlme ir uzbūvēt ēkā arī mansardas stāvu.
Vēks bija ļoti stipri izlaupīts, tur ir nogriezt gan visas vecās trūpes, gan radiatori iznes, nu pilnībā viss iespējamais. Tad, protams, mēs svākam visas jaunas komunikācijas, protams, visu jauno elektroinstalāciju, jauns ūdens vats, drasamies arī, protams, pilnībā nomainīt visai ēkai jumtu un iekšdarbos atjaunosim visas vecās apdares lietas, kas ir saglabājamas. Un nu, krāsot sienas tāpēc nežādi tādas lietas. Un pēc tam mēs viņus šos dzīvokļus plānojam daļu pārdot, daļu izīrēt.
Ēkas atjaunošanas darbus plānot sāk nākamgad pavasarī. Savukārt to nodošana eksploatācija pēc labākā scenārija paredzēta nākamā gada nogalē. Šoruden ēku plānots iztīrīt un iekonservēt. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Igors Prelatovs atklāja, kā arī pašvaldība no savas puses cenšas sekmēt graustu apsaimniekošanu pilsētā.
Tie uzrakstītas vēstures vai tie piemērot paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa līkme par šo laiku bija demonstrēts kā pašvaldības, tā arī privātpersonu neatmierinošā stāvokļa ēkas. Bija arī izstrādāti saistošie noteikumi, kuri palīdz īpašniekiem sakārtot savu teritoriju.
Daugavpils pilsētas domes pilsētu plānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa atklāja, ka pašvaldība līdz šim ir aktīvi strādājis ar graustu īpašniekiem.
Mēs pastāvīgi apsekojam, pastāvīgi rakstam šos te atzinumus un dodam norādījumus, kā arī nu, tiek piemēroti ar administratīvi sodi. Pašvaldība piemēro paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi, jā, un kā arī tiek piemēroti naudas sodi. Un tiek piemēroti patstāvīgi par vienu un to pašu īpašumu, par to, ka viņš netiek uzturēts kārtībā.
Lai ar ēkām, kurām ir uzradies investors, nav kultūras pieminekļa statusa, tās abas ir kļuvušas par pilsētas vēstures daļu. Ēkas ir pārdzīvojušas karu, pēc tam tās ir mantojis kāds Izraēlas pilsonis. Bet kopš 2000. Gada sākuma tās ir stāvējušas tukšas. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.